Kdo so delavke in delavci?
Delavke in delavci so nosilci tistega produkcijskega dejavnika v podjetju, ki v bistvu ustvarja dodano vrednost. Tako da iz tega razloga, kot neka kolektivna entiteta v podjetju, v bistvu v svojih rokah nosijo uspešnost podjetja oziroma produktivnost podjetja, kar je merilo za uspešnost podjetja, ki je seveda pač odvisna od njihove motivacije in zauzetosti.
Po mojem mnenju, mislim, jaz nisem sicer pravnik, ampak zdaj, če izhajam iz bolj neke lingvistične definicije, bi rekel, da so delavci in delavke osebe, ki opravijo neko delo. Ne. Se pravi, me se zdi to zelo širok pojem, recimo mogoče v razliki do, ne vem, zaposlenih, ki pa imajo neko bolj osko pravno definicijo. Tako da po moje delavci in delavke so vsi, ki upravljajo neko delo, verjetno za plačilo. No.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delavskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
V tokratnem podcastu bomo govorili o ekonomski demokraciji, najbolj podrobno v sklopu delovnih mest, delovnih kolektivov in podjetij. Zanima naju, kaj ekonomska demokracija sploh je in na kakšne načine jo lahko danes izkusimo na delovnem mestu. Govorili bova o pomenu zadrug in o pomenu svetu delavcev ter vlogi le-teh v procesih, ki delavkam in delavcem omogočajo večji vpliv na delovanje podjetij in pa seveda na same pogoje dela. Vse to nama bosta pomagala pojasniti najina gosta, Boštjan Jurič in Nina Bakovnik.
Dejstvo je, da danes delavke in delavci nimajo ravno veliko možnosti vplivati na to, kako delujejo podjetja, v katerih delajo, ali sploh, da v bistvu izrazijo neko svoje mnenje o tem. Odločevalsko vlogo pri vseh teh zadevah imajo seveda lastniki podjetjev, ki ne samo, da odločajo, kako stvari v podjetjih potekajo, ampak tudi poberajo profite. Odločitev, kot je na primer, katera podjetja bodo dobila največ kapitala, največje investicije ali celo največ spodbud strani države, se sprejme imajo samo na podlagi tega, katera podjetja so tista, za katera se predvideva, da bodo v prihodnosti imela največje profite. Gre torej za sledenje ciljem večjih profitov kot nekim samoumevnim ciljem, ki so samo po sebi dovolj, ne glede na neke širše družbene posledice, ne glede na to, kakšno je po resnici stanje znotraj podjetja in kakšen je položaj delavk in delavcev, ki pa seveda poskrbijo za to produktivnost. In pri tem se več ali manj nikoli ne govori o vplivih na lokalne skupnosti, na okolje in torej na te delavske standarde.
Mogoče eden od najbolj očitnih primerov trenutno je tekma, ki poteka v Združenih državah Amerike. Gre za tekmo, v kateri med seboj tekmujejo različna ameriška mesta. Njihov glavni cilj pa je privabiti podjetje Amazon, da pri njih odpre svoj drugi sedež podjetja nekje v letu 2018. Pri tem mesta ponujajo zastonj zemljo, velike subvencije in pa velike izjeme v davčni politiki za samo podjetje. Zato, da bi podjetje prišlo v določeno mesto, se ga bo torej izuzelo izplačevanja velikega dela davkov, ki bi sicer v obliki javnega denarja lahko pomenili pomembne socialne, okoljske in podobne politike. Poleg tega pa je glavna stvar, ki obljublja Amazon, 50 tisoč novih delovnih mest. Zdaj, dobro vemo, da zgodbe delavk in delavcev, ki delajo za Amazon, predvsem v skladiščih, so večinoma res grozljive in stalno prihaja do hude preobremenjenosti, stalnega nadzora nad njimi in pa veliko kršitev, ampak kljub temu se mesta sedaj borijo med sabo za to, da podjetje, ki je jasno velik kršitelj pravic delavk in delavcev, pride k njim.
Ja, demokracije, torej možnosti vplivanja ali celo odločanja strani tistih, ki jih bodo odločitve konc koncev najbolj prizadele, torej ni. Se pa kot jasno nasprotje temu stanju hitro pokaže koncept ekonomske demokracije. Ta predlaga, da se moč odločanja premakne z ravni menedžerjev, investitorjev, lastnikov na večje skupine prebivalstva, javnosti. Ekonomska moč se v sodobnih družbah izrazi predvsem v treh različnih področjih. Na delovnih mestih, kjer torej šefi in menedžeri uveljavljajo moč nad delavkami in delavci, v finančnih organizacijah, kjer na primer banke uveljavljajo moč nad ljudmi v smislu odobritve ali zavrnitve posojil, ter na področju investicij, kjer lastniki kapitala uveljavljajo moč preko uvedbe ali prekinitve investiranja določenih pobud, sektorjev ali pa čemu podobnemu.
Zdaj v najnem primeru, o tem, v katerem bova govorila danes, gre predvsem za delavke in delavce v podjetjih. Ampak sicer, bolj splošno gledano, med primeri iniciativ, ki poskušajo nekak graditi na ekonomski demokraciji, lahko najdemo tudi participatorne proračune v občinah. In v tem primeru so seveda potem ta neka širša skupina ljudi, občani in občanke določene občine. Neka osnovna ideja, ki pa povezuje različne iniciative in različne načine delovanja znotraj koncepta ekonomske demokracije, pa je, da trenutne oblike lastništva v družbi postavljajo zasebni profit kot glavni cilj. In to gre lahko na škodo splošnega blagostanja prebivalstva in se tudi kratijo pravice do demokratičnega odločanja javnosti, predvsem v ekonomskih odločitvah.
Dejstvo namreč je, da ima pomankanje demokracije v ekonomskem smislu ogromne posledice, ki so zelo jasno vidne v zadnjem času. Takrat, ko se večje skupine ljudi zavejo, da nimajo nikakršnega vpliva, nikakršne ekonomske moči, to pomeni, da zavrnejo nek obstoječ politični sistem. In to seveda mogoče ni najslabš, ampak zokar potem ne obstaja neka demokratična struktura, ki bi bila seveda alternativa temu, preko katere bi lahko dejansko vplivali na svoje življenje, to pogosto samo pomeni, da podprejo tiste, ki obljubljajo velike spremembe z velik zavajanja, z napačnimi diagnozami, izvorov problemov in tako se potem pojavljajo tako všečni slogani Trumpi in njemu podobni voditelji.
Kot eden izmed glavnih problemov trenutne ureditve družbe je torej identificiran način lastništva podjetij oziroma kapitala in posledic letega. Logična rešitev je seveda lastništvo, ki temelji na drugačnih načelih, je bolj porazdeljeno in s tem naj bi se delovanje podjetij bolj usmerilo v aktivnosti, ki imajo pozitivne posledice za družbo kot celoto in ne le v aktivnosti, ki so najbolj profitabilne. Iz tega prijemo na idejo zadružništva, ki v svoji osnovni obliki pomeni delitev lastništva in upravljanje podjetja strani velikega števila ljudi, zadružnikov, delavk in delavcev.
Seveda v praksi zadružništvo pomeni veliko različnih stvari, veliko različnih oblik delovanja podjetij in da bi zvedle več o tem, kakšno je trenutno stanje na področju zadružništva v Sloveniji, kakšne alternative ponuja in kje se pojavljajo omejitve, sva govorile z Boštjanom Juričem iz zadruge Soglasnik ter aktivistom pri gibanju za dostojno delo in socialno družbo. Kdo so delavke in delavci?
Po mojem mnenju, jaz nisem sicer pravnik, ampak zdaj, če izhajam iz bolj neke lingvistične definicije, bi rekel, da so delavci in delavke osebe, ki opravijo neko delo. Ne. Se pravi, me se zdi to zelo širok pojem, recimo mogoče v razliki do ne vem, zaposlenih, ki pa imajo neko bolj osko pravno definicijo. Tako da po moje delavci in delavke so vsi, ki opravljajo neko delo, verjetno za plačilo. No.
Kako pa razumeš ekonomsko demokracijo? Kaj pa to pomeni?
Verjetno pač imaš v mislih participacijo, ne vem, delavcev oziroma poskušanje preseganja razlike med delom in kapitalom. Mislim, tako tudi razumem pač. Se pravi, da je večje število ljudi recimo udeleženo v nekem procesu ekonomskem, se pravi, ponavadi gre to za podjetništvo ali karkoli, nek proizvodni proces. Se pravi, jaz mislim, da je to definitivno neka stvar, kateri moramo stremeti in tudi mislim, da je nekak stvar prihodnosti oziroma, tako bom rekel, no, ti klasični kapitalistični odnosi, kjer pač ima ena oseba v rokah vse ne vem, premoženje recimo in živi samo na račun neke rente, ki jo ta kapital prinaša, mislim, da se bo sliko preizlomljeno oziroma se tudi zdaj vidi, da pač vedno več ljudi je in vedno večje mase so med tem, ko kapital se kopiči res v v rokah neke peščice. Ne. Mislim, mi živimo dejansko demokracijo, ampak če ni neke, recimo temu, ekonomske podlage, oziroma če je nekdo pač po domače rečemo čist brez keša, v bistvu ima sicer enake pravice kot vsakdo drug, ampak če ima nekdo zelo močno neko finančno ozadje in kapital, je to hkrati tudi nek zelo, zelo močno orodje pritiska. Ne. Se pravi, sama demokracija brez neke te ekonomske podlage, ne vem, ne. To je ena stvar, pa druga, ki sem, v kateri sem razmišljal, mislim, ko slišim ekonomska demokracija, se bojim, da imamo tudi neke zunanje omejitve. Ne. Se pravi, ok, ekonomska demokracija v trenutnem sistemu recimo je super, bi bila super, recimo, če bi bila bolj udejanjena, ampak vseeno, če ne presežemo nekih odnosov, izkoriščanja, tudi širše, se pravi, govorim, ne vem, o okolju recimo, ki nam postavlja tudi zelo močne omejitve, se pravi, to pomeni, da če bomo šli se isto igro, ki se igramo zdaj naprej, s tem, da bomo pač na mesto roke peščice dali moč malo večji množici ljudi, in bomo z istim tempom recimo naprej uničevali naravo, na primer, se mi zdi, da bomo pač dosti hitro prišli, oziroma ekologi že govorijo pač o neki točki, ne vem, v roku ne vem kolikih 50-ih, 100-ih let, ki pač je no return, se pravi brez povratka, in ko bomo šli tam prek, pač se bo vse zlomilo, mislim, tudi ekosistem, ne, kar pa dvomim, da bomo takrat pripravljeni, no.
V redu, pa ti se torej ukvarjaš z zadrugami. A so zadruge torej ta neka oblika dela, povezovanja, ki želi ravno vse to, kar si omenil, naslavljati? Torej to, da se da večjo odgovornost večjemu številu ljudi, da so sami mogoče odgovorni zase, za svojo prihodnost, za svoj ekonomski položaj?
Ja, definitivno je to ena izmed poti, bom rekel. Se pravi, zadruga pač združuje različno število, pač skratka skupino ljudi, ki so v končni fazi vseeno povezani iz nekega ekonomskega interesa. Ampak to ni izključni interes. Se pravi, zelo pogosto ali pa skoraj vedno odgovarjajo tudi na neke širše socialne, družbene, okoljske potrebe. Se pravi, funkcionirajo tudi kot nek odgovor na neke zaznane težave v, ne vem, v družbi ali pa kjerkoli že. Je pa sigurno, da je to točno ta oblika, se pravi, upravljanja večjega števila ljudi. En izmed vidikov je recimo nek ekonomski interes, ki pa ni edini. Ne. Se pravi, poznamo tudi, kaj se vem, stanovanske zadruge, na primer, katerih glavni namen je v bistvu pač zagotovitev nekega bivalnega okolja, neke reševanje neke stanovanske problematike. Potem je tu še ogromno nekih oblik zadrug, ki pri nas mogoče manj poznamo. Kaj se vem, potrošniške zadruge recimo so bile v preteklosti dosti pogoste. Gre zelo, zelo poenostavljeno rečeno, gre za združitev večjega števila ljudi za namene nakupa določenih dobrin, sredstev, kaj se vem kaj. Potem, ne vem, naša zadruga konkretno recimo je spada med storitvene zadruge, ki so zdaj, se mi zdi, kar en neka nova stvar pri nas, oziroma zdaj že ni več toliko nova, no, ampak recimo takrat, ko smo se mi ustanavljali 3-4 leta nazaj, teh praks je bilo zelo malo. No. Bila je pa zelo močno prisotna recimo ta kmetijsko-gozdarska tradicija. Ne vem, če gremo malo čez mejo, najdemo pa še ogromno drugih oblik, ne vem, zadružne banke recimo, ki pri nas sploh ne morejo obstajati, v bistvu zaradi neskladja z zakonodajo. Potem, kaj sem, obrtniške, delavske zadruge. Skratka, zelo, zelo pestro število oblike, no.
A pa so ljudje, ki oziroma osebe, ki v zadrugi delajo, a so to vedno tudi lastniki? Oziroma kaj pomenijo neki njihovi različni statusi? Kaj to pomeni predvsem v smislu lastništva in zaposlenih?
Definitivno ne. Se pravi, recimo prej sem dal primer potrošniške zadruge. Tu načeloma, ne vem, mogoče zelo odvisno v kakem obsegu govorima, mogoče je nekdo zaposlen, recimo ena oseba, združi se jih pa lahko 100. Se pravi, to ni nujno povezano, oziroma zelo pogosto ni povezano. Pač. Zadruge predvidevajo članstvo, teoretično je možno tudi v bistvu, da nekdo, ki je zaposlen, ni član zadruge. Se pravi, lahko pač čist neka x oseba. Ampak zdaj čist po, da vem, po neki filozofiji, recimo, to sicer ponavadi ni case. Se pravi, ponavadi pač zadruge stremijo k temu, da zaposlujejo svoje člane oziroma da, ali pa da včlanjujejo zaposlene, kakorkoli. Ampak so pa možne vse te oblike, seveda. Zdaj konkretno v našem primeru je absolutno interes ljudi zaposlovati, ampak dejstvo je, da ne bomo nikoli mogli vseh sodelavcev zaposliti, zato ker pač delujemo, ne vem, na specifičnem področju, ki je prevajanje in ne vem, pač recimo lahko ti neke glavne jezike pokriješ z zaposlenimi, ne moč pa, ne vem, če imaš popraševanje prevoda iz finščine enkrat na leto, na primer, ne moreš zagotoviti s tem zaposlitve in imaš še vedno nekega zunanjega sodelavca, ki pa je lahko zopet ali član zadruge, ali lahko je pa čist zunanji izvajalc, pač čist nek tržni princip.
Kako pa je potem z povezovanjem zadrug s prekarnimi oblikami dela? Pogosto se govori, da ne bi bile zadruge bolj stabilne in da torej posledično predstavljajo neke bolj stabilne zaposlitve, ampak istočasno pa lahko torej predstavljajo tudi možnost povezovanja nekih sicer prekarnih delavk in delavcev. Kje ti vidiš ta preplet med nekimi rednimi in stabilnimi delovnimi mesti in prekarnostjo, ki je morda združena v zadružništvo?
Malo sem mogoče že nakazal v to smer, se pravi, same zaposlitve znotraj zadruge so tudi glede na raziskave, recimo v Italiji, mislim, da tam okoli 2014 leta, recimo je bila narejena raziskava od 2008 do 2012, 2014, se pravi, v času najhujše krize je bilo splošno odpuščanje delavcev okoli 1%, se pravi, 1% upad zaposlovanja. Medtem ko zadruge so recimo beležile, ne vem, malo na pamet govorim, 7-8% porast zaposlovanja, kar pomeni sploh v nekih krizah se izkažejo kot zelo neka stabilna oblika in vzdržna, trajnostna schema recimo. Zdaj, kar pa se tiče prekarnosti, pa zadruga sigurno ni neka čudežna paličica, čarobna paličica, s kjero bi pač to kar izginilo vse to in to, kar smo se že malo pogovarjali, se pravi, zelo močen porast recimo trenutno v Sloveniji nekih storitvenih zadrug, nekih kreativnih zadrug, recimo kulturnih in ne vem, mogoče na to tvoje vprašanje letelo, se pravi, te zadruge dejansko združujejo, oziroma prekarci se združujejo v te zadruge, bo bolj pravilno. In zdaj, recimo čisto konkretno v našem primeru, smo praktično vsi prekarci, ne, v naši zadrugi bili. Zdaj, končno, se pravi, po 3 letih in pol, kar je končni fazi zelo dolgo obdobje, če gledaš z vidika nekega osebnega angažmaja, smo končno na točki, da zaposlujemo drugo osebo. Ne. Ampak, mislim, jaz to pripisujem enostavno dejstvo, da pač smo štartali iz nule. Ne. In ok, naš poklic je tak, kot je, se pravi, zelo problematičen, zelo podvržen nekim tržnim nihanjem in dumpingu. Ampak kakorkoli, se pravi, šli smo iz neke organske rasti, se pravi, od spodaj na vzgor smo se združili in enostavno traja čas, da to presežemo. Vsekakor je pa končni cilj zaposlitev, se pravi, redna zaposlitev in pač ukinitev vseh teh prekarnih oblik, v kjer smo zdaj bolj ali manj prisiljeni.
Ja, očitno se res nihče ne more več izogniti nekim prekarnim oblikam dela. Ampak je torej recimo zadruga tista, kjer pa imajo delavke in delavci, mogoče tudi pač ja prekarci, še vse nekaj več, kot imajo v drugih oblikah dela? Kaj je torej tisto več, kar zadruga lahko ponudi v primerjavi z običajnim delodajalcem?
Ja, moj odgovor je absolutno ja. Mislim, lahko govorim čisto iz lastnih izkušenj, iz izkušenj naše prevajalske zadruge Soglasnik, ker, kot sem rekel, smo štartali vsi iz neke pozicije prekarnosti, ampak že takoj, ko smo to podjetje ustanovili, se pravi, ko smo odprli zadrugo, postali njeni člani in ustanovitelji, je bil v bistvu ta občutek oziroma neka moralna podpora in zadoščenje čist drugo. Ne. Mislim, dejstvo je, da nisi več, naenkrat nisi več sam. Ker recimo prevajalstvo je zelo tipičen tak atomiziran poklic, ker pač vsak dela za svojim računalnikom in pač dela sicer ponavadi tisto, kar ga veseli, se pravi, večina prevajalcev rada prevaja, ampak problem so tu pač plače oziroma plačilo in delovnik, ne, zelo sam si dejansko. In to smo pač skušali mi na ta problem recimo ali pa na to potrebo smo skušali odgovoriti in iz tega vidika sigurno uspešno. No. Mi se pač tudi zavzemamo za neke minimalne postavke, se pravi, naš nek tak neuraden moto je za dostojno delo, dostojno plačilo, kar pomeni, da v bistvu so naši prevajalci, ki smo pač večinoma člani, imamo tudi sicer zunanje sodelavce, ampak oboji smo zelo dobro plačeni, recimo v primerjavi s stanjem na trgu. Tako da iz tega vidika pač gre za neko, tako sem rekel, moralno podporo, neko filozofijo recimo za vsem tem in pač zadruge so že po defaultu že v principu pač zelo zasnovane na tak trajnostni način in demokratični način. To, o čemer si prej spraševala, se pravi ekonomska demokracija, se mi zdi, da zadruge to zelo poosebljajo, tudi čist, ne vem, in zakon je recimo o zadružništvu, ki pač predpisuje določene tudi vrednote v končni fazi in pa neka načela poslovanja, ki vključujejo to skupno upravljanje, odločanje vseh, so udeleženost v dobičku tudi.
Kako pa bi torej rekel, da je razvito področje zadružništva v Sloveniji? Omenil si, da je zakonodaja, ampak do kakšne mere ta zakonodaja podpira delovanje zadrug? Ali pa so mogoče kakšne omejitve na področju zakonodaje?
Mislim, jaz tu nisem neki črnogled. Res je, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima zakon specifično o zadrugah, ampak gre za relativno ohlapen zakon. Mislim, jaz ne vidim, da bi karkoli omejeval. Res je, kot sem prej omenil, da obstajajo določene omejitve, sicer ne zakona o zadrugah, ampak drugih zakonov, da ni mogoče ustanoviti zadružne banke. To je mogoče en tak minus. Ampak na splošno sam zakon o zadrugah, mislim, je dost odprtno, tako da jaz ne bi rekel, da karkoli omejuje. Mislim, da ni tu nekih omejitev. Res pa je, da na drugi strani, da ni neke blazne podpore. No. Druga stvar, ki pa jo vidim, pa je to, ta, recimo temu notranja podpora, se pravi neko mreženje zadrug med sabo, ki pa je tudi zdaj, vsaj tak občutek imam jaz, oziroma tudi mi se z mnogimi že pogovarjamo o tem, je v nekem razmahu. No. Ni še res, da ne nekih konkretnih rešitev, nekih blazno dobrih platform, ampak dejstvo je, da je pač za to potreben čas. In kot sem že omenil, se je ta nek nov tip, novi val, recimo temu zadružništva, je pri nas relativno nov pojav in enostavno pač je zdaj šele po moje tak kritični moment, ko so se te zadeve začele dogajati in definitivno se dogajajo in mislim, da bo tudi z tega vidika neka podpora v prihodnosti.
Pa prej si omenil, da se je delal tudi mal na ozaveščanju torej ljudi. A se ti zdi, da se delavke in delavci oziroma prebivalstvo nasploh zavedamo potencijala zadružništva in možnosti delovanja v njih?
Mislim, v Sloveniji imamo mal specifično situacijo, se pravi, ne vem, izkušnjo z socializmom, kjer so bile te zadruge nekak integralni del sistema, in se mi zdi, da po osamosvojitvi Slovenije so postale kot nek relik, neka ostalina v času in so ljudje pač stremeli k nekim bolj naprednim oblikam recimo temu kapitalizma oziroma ekonomskega udejstvovanja. Ne vem, videli smo bolj vzor na zahodu in se mi zdi, da enostavno nam je ta neka, ne vem, kolektivna podzavest mal preprečevala iti pogledati bolj objektivno na to. ker vseeno te zadruge recimo so zelo kapitalističnih deželah, kot ne vem, Kanada, omenil sem že Avstrijo, Italijo, marsikje so blazno razvite, ne. In pač oni enostavno nimajo tega problema, kot ga imamo mi z neko polpreteklo zgodovino. Tako da se mi zdi, da smo imeli pač zelo slabo štartno pozicijo z tega vidika. Jaz mislim, no, da tu se stvari spreminjajo oziroma pač več zadrug, ko bo in bolj različne, ko bojo, bolj bojo ljudje začeli pač dojemati, da je to pač ena izmed oblik gospodarske družbe. In tudi, ne vem, mi mislim, da smo bili dost recimo neki pionirji tu, ali pa dobro, pionirje malo mogoče visoko leteče, ampak zelo dost smo se pojavljali v javnosti, ko smo se ustanovili recimo in moram reči, da je bil dost pozitiven odziv vedno. No.
A pa se ti zdi, da bi lahko postale zadruge privlačne, morda ravno zaradi vpliva na participacijo delavk in delavcev znotraj torej delovnega procesa? Mogoče ravno zaradi te neke više stopne demokratičnosti? In pa potem, ja, kakšni so torej te konkretni načini delovanja znotraj zadruge, ki gradijo neko ekonomsko demokracijo? Kaj to v praksi pomeni za delavke in delavce?
Ja, jaz mislim, da bi morali postati, no. Mislim, da smo na tej točki, da, pač, da je treba presegati te neke ustaljene oblike. Mislim, bojim se, da pač nismo sposobni zdaj izumiti nekega novega sistema. Mislim, marsikdo govori o najboljšem izmed najslabših sistemov ali whatever, ta neka puhlica. Ampak dejstvo je, da pač v tem trenutku je utopično pričakovati, da bomo imeli pa zdaj, ne vem, nek utopični socializem ali karkoli. Se pravi, pač moramo delovati v okviru tega, kar imamo. In mislim, da zadruge so zelo dobra paradigma znotraj tega sistema, ki ga vseeno presega. Se pravi, ne gre samo za neko povečevanje dobička, kupičenje dobička, ampak gre v bistvu tudi za ekonomsko udejstovanje, ampak hkrati pa za neke bolj solidarnostne tudi cilje in neko socialno kohezijo in predvsem trajnost. Ne. Se pravi, da ne uničimo samih sebe. Tako da z tega vidika absolutno mislim, da bi to mogel postajati trend, oziroma tudi vidim, da se na nekaterih področjih to dogaja, ampak še vedno, ne, pač kapital je še vedno urodje moči in ne vem, nekaterim pač to ni v interesu. Seveda, če ti vlečeš hude rente, recimo iz udeležbe v neki delniški družbi, ti ni ravno interes, da bi to razdelil še večjim ljudem. Ne. Zdaj konkretno so tu zelo različni možni načini. Zakon govori sicer o tem, da kolikor ima zadruga več kot 10 članov, potrebuje upravni odbor. Ampak recimo konkretno v našem primeru nas je 15, pa vseeno funkcionira, sicer imamo, formalno gledano imamo upravni odbor, ki pa ga dejansko ne uporabljamo. Se pravi, vse delamo z občnim zborom, kar pomeni dejansko neposredno demokracijo. Se pravi, vsi odločamo o vsem, oziroma se o vsem pogovarjamo, kar znajo biti včasih zelo zahtevni procesi, tudi dolgotrajni, ampak jaz mislim, da je ta nagrada, ki iz tega sledi, tega vredna. No. Se pravi, res vedno, ko se nekaj odločimo, pač vsi stojimo za tem.
Kako bo pol vidiš prihodnost zadružništva? V Sloveniji ali pa globalno mogoče?
Jaz mislim, da s tem trendom, no, v zadnjih dveh letih, recimo mislim, da to so čist nepreverjeni podatki, ampak kolikor slišim, mislim, da je bilo okoli 100 novih zadrug ustanovljenih, kar je verjetno prej trajalo, ne vem, 30 let, da se je to zgodilo. Se pravi, očitno trend je v porastu in mislim, da ko se bodo tudi neke podporne strukture vzpostavile, mislim, da bi bila to zelo dobra neka alternativa recimo obstoječim podjetjem in zdaj, kaka točno bo prihodnost, mislim, tega si niti ne upam, niti ne znam napovedati, si pa definitivno želim, da bi se tu okrepila vloga in moč zadrug.
Zadruge torej lahko vsaj v nekaterih primerih predstavljajo pomemben korak v smeri demokratizacije lastništva podjetij, seveda v opisanih primerih znotraj trenutnega ekonomskega sistema, znotraj kapitalizma. Niso pa zadruge vedno same po sebi alternativna oblika delovanja. Osnovna ideja zadružništva v smislu deljenega lastništva se tako hitro vsaj delno razvodeni v primeru zadrug, katerih zaposleni niso del zadruge, torej niso zadružniki. Biti zaposlen oziroma biti delavka ali delavec v zadrugi niti nujno ne pomeni, da ne delaš prekarno. Marsikje se ravno preko tega, da si registrira podjetje kot zadrugo, lažje izogne raznim omejitvam in regulacijam, kar se tiče dela.
Naslednja struktura, ki naj bi povečala možnost demokratičnega delovanja delavk in delavcev znotraj podjetij, pa so sveti delavcev. Ti naj bi zagotavljali predvsem glas delavcev v samem vodenju podjetij. Pri tem ne gre za spremembo v smislu lastništva, ampak za določeno stopnjo izražanja pogleda delavk in delavcev in možnosti vplivanja na poslovne odločitve. Da bi izvedeli kaj več, kaj sploh so sveti delavcev v Sloveniji, sva govorili z Nino Bakovnik iz Združenja svetov delavcev Slovenije. Kdo so delavke in delavci?
Delavke in delavci so nosilci tistega produkcijskega dejavnika v podjetju, ki v bistvu ustvarja dodano vrednost. Tako da iz tega razloga, kot neka kolektivna entiteta v podjetju, v bistvu v svojih rokah nosijo uspešnost podjetja oziroma produktivnost podjetja, kar je merilo za uspešnost podjetja, ki je seveda pač odvisna od njihove motivacije in zavzetosti.
Kako pa ti potem razumeš recimo neko ekonomsko demokracijo? Torej recimo, če so delavci te nosilci, kako ne sodelujejo v teh procesih?
Po mojem videnju je ekonomska demokracija model korporativnega upravljanja oziroma kapitalističnega podjetja, ki temelji na popolni izenačitvi družbeno-ekonomskega položaja in pravic lastnikov obeh produkcijskih dejavnikov, to je kapitala in dela. In s tem v bistvu temelji tudi na izključiti kakršnekoli oblike medsebojnega ekonomskega izkoriščanja med temi soproducenti.
Kakšne pa so oblike delovske participacije sploh? Ali gre za neko soupravljanje, ali je to mogoče bolj udeležba pri dobičku, ali širjenega nekega lastništva? Kako lahko v bistvu delavci sploh participirajo v podjetju?
Zdaj poznamo tri glavne oblike delavske participacije, to si omenila. Ena od teh je sodelovanje delavcev pri odločanju oziroma soupravljanje, potem udeležbo pri dobičku, to je druga vrsta delavske participacije in tretja je delavsko delničarstvo oziroma različne oblike delavskega lastništva. Zdaj je pa potem tudi znotraj recimo soodločanja, poznamo različne oblike tega. Ena od teh oblik so sveti delavcev, potem druga so predstavniki delavcev v organih upravljanja in nadzora, tako kot so recimo delavski direktori, pa potem predstavniki delavcev v nadzornih svetih. Potem pa tudi znotraj tega v bistvu so različne oblike, kako delavci sodelujejo. Recimo znotraj svetov delavcev imajo različne načine, na kakršne se pač vključujejo v to soupravljanje. To je recimo z informiranjem in posvetovanjem z poslovodstvom, potem v nekaterih delih soodločanjem, kjer v bistvu njihov glas šteje enako kot glas poslovodstva in pa tudi veto je ena od oblik na določenih področjih.
Pa si omenila torej sveti delavcev, kaj torej so sveti delavci, za kakšno organizacijo gre, iz kje v bistvu izhajajo in pa kako v resnici sploh funkcionirajo v Sloveniji?
Torej, sveti delavcev so v bistvu kolektivno delavsko predstavništvo na ravni podjetja, torej delujejo izključno na ravni podjetja, ni višjih ravni razen pač neformalnega povezovanja teh svetov delavcev. Izhajajo v bistvu v obliki, kot jih poznamo danes, je nemški izum v Nemčiji iz 1920, že nekaj tazga, obstaja to kot v bistvu telo, eden izmed teles podjetja, to je znotraj podjetja, to je v bistvu struktura znotraj podjetja, ni recimo samostojno telo, ni samostojna pravna oseba. Kaj konkretno danes pomenijo v Sloveniji? V Sloveniji se v bistvu danes na ravni podjetij to precej uporablja kot pač nek mehanizem sodelovanja delavcev v delovnih oziroma v odločevalskih procesih v podjetju. So v bistvu oblika delavskega predstavništva, ki deluje recimo usporedno z sindikati v podjetju. Tako da kot taka, glede na to, da pač opravlja po zakonu oziroma tudi po pač, mislim, institut sveta delavcev kot tak, je namenjen popolnoma drugačni vlogi delavcev in je iz tega vidika sindikatom komplementarna struktura v podjetju in se pač lahko vključuje na druga področja v podjetju.
A pa v praksi to torej deluje? Na kakšen način torej sveti delavcev vplivajo na participacijo delavk in delavcev in na neko višjo stopno demokratičnosti znotraj podjetja? Imajo delavke in delavci, ki so torej združeni v svete delavcev, res neko moč? So prepoznani kot relevanten sogovornik? V kakšni meri jih podjetja upoštevajo? Kako se s tem širi demokracija?
Ja, sveti delavcev v bistvu so izraz demokracije v podjetju, ker pač po našem zakonu, po našem zakonodajnem okviru dejansko imajo sicer na področjih, ki so izrecno določena zakonodajno, ampak imajo glas, ne samo da se pač morajo delodajalci oziroma poslovodstvo z njimi posvetovati, ampak dejansko lahko tudi zadržijo določene odločitve oziroma na določenih področjih morajo pridobiti njihovo soglasje. Tako da, če pač si predstavljaš to v paraleli s politično demokracijo, je v bistvu podobno. Sveti delavcev so izvoljena predstavniška telesa, tako kot recimo poslanci v parlamentu in imajo možnost sodelovati pri odločitvah.
Do kakšne mere pa je torej omogočeno to oziroma ali pa aprije kdaj do kakšnih omejitev? Ali so to v bistvu strani države ali je naša zakonodaja, obstaja sicer zakonodaja na tem področju v Sloveniji, ampak a predstavlja omejitve ali v resnici širi demokracijo ali pa a te omejitve večkrat postavljajo delodajalci sami?
Ja, to lahko gledamo z enega vidika ali pa z drugega. Po eni strani je naša zakonodaja na tem področju super v primerjavi z marsikatero zahodno državo. Daje zelo široke pravice. Recimo v tujini oziroma na zahodu je veliko bolj razširjeno, da se uporablja samo informiranje in posvetovanje, ne pa tudi soodločanje. Mi smo ta zakon dobili zelo zgodaj, to je bilo leta 1993 in takrat je bila v bistvu je bil interes za tako vključevanje delavcev v upravljanje podjetij še zelo močan. Tako da iz tega vidika mi imamo dobro zakonodajo, je pa res, da problem zakonodaje se kaže predvsem v tem, da recimo kazenske določbe niso tako močne oziroma niso, se ne nanašajo na vse norme, na vse določbe v zakonu in je recimo večkrat težko dejansko uresničiti oziroma zahtevati varstvo za določene pravice. Iz tega razloga se pojavlja tudi pri delodajalcih, recimo, da v nekaterih primerih imaš zelo naklonjeno poslovodstvo, ki dejansko prepoznava vrednost vključevanja delavcev v odločitve in to poteka super, dejansko to počnejo, medtem ko kakšen drug delodajalec oziroma kakšno drugo poslovodstvo pa o tem ne bo prepoznalo neke dodane vrednosti in tega ne bo počelo, pa bojo v bistvu zelo omejene možnosti, da sveti delavcev dejansko to potem uresničijo.
Kaj pa delavci sami? Kako dobro se delavke in delavci zavedamo sploh nekih naših možnosti delovanja v svetih delavcev?
Po mojih izkušnjah na ravni podjetij je v resnici zavedanje o tej strukturi zelo močno. Mislim, da je tega predvsem manj na ravni neke razprave, recimo na nacionalni ravni, tudi kar se tiče pač oblikovanja politik na tem področju, mislim, da je predvsem manjše, medtem ko na ravni podjetij pa se mi zdi, da se zelo dobro zavedajo teh struktur. Mogoče je manjše zavedanje okoli tega tudi med recimo tistimi mladimi zdaj, ki v bistvu delajo v prekarnih oblikah zaposlitve, predvsem v kakšnih nevladnih organizacijah ali pa mogoče kot SP, kjer niti ne pridejo v bistvu v stik s tem. Recimo tisti, ki se zaposlujejo pač v zasebnih podjetjih, večjih podjetjih recimo, pa to zelo dobro poznajo.
A pa potem so mogoče celo neke določene skupine delavk in delavcev izključene iz te možnosti delovanja v svetih delavcev? Recimo vsi, ki si jih že sama omenila, ki delajo preko prekarnih oblik dela, SPI, kakšne imajo potem oni možnosti za sodelovanje oziroma za neko participacijo na področju dela?
Ja, zdaj formalno recimo v podjetju, ko za svet delavcev lahko kandidirajo in volijo v bistvu samo tisti, ki so redno zaposleni. Tako je sedaj predvideno, pa treba je v bistvu tle upoštevati tudi to, kot sem že prej rekla, da je zakon iz leta 1993, ko prekarne oblike zaposlitve niso bile še tako razširjene. To pa ne pomeni, da ni možnosti za sodelovanje teh vrst delavcev v svetu delavcev, ker svet delavcev ima možnost ustanavljanja odborov in v te odbore se pa v bistvu lahko vključujejo tudi tisti, ki niso dejansko redno zaposleni delavci. Vedno imajo možnost, da v bistvu v odbore postavijo tudi zunanje.
Tudi recimo agencijske delavce?
Tudi recimo agencijske delavce in to recimo je že neka praksa, ki se zdaj nekak s porastom agencijskega dela v teh večjih firmah se že nekak poskuša uvajati. Recimo ti odbori svetov delavcev so odlična možnost, da se direktno te delavce vključi, se potem v bistvu na odborih predebatira tudi z njihovim mnenjem, ne bojo imeli glasovalne pravice, ampak lahko se pa vključi pač jih kot za posvetovanje, za potrebe posvetovanja.
Kako ti torej ocenjuješ delovanje sveta delavcev? Bi rekla, da je to torej na neki zadovoljivi ravni ali imaš morda kakršnakoli priporočila, kako bi se to področje lahko izboljšalo?
Ja, jaz mislim, da v določenih primerih, kot sem rekla, se to izvaja na odlični ravni. In osebinsko in procesno je zelo močno. Sploh recimo, če v podjetju svet delavcev in sindikat dobro sodelujeta. Oba dva v bistvu delujeta iz drugačnih interesov. Ne? Svet delavcev ima mogoče v vidiku nekaj bolj dolgoročnega za poslovanje podjetja, zato da tudi v bistvu na dolgi rok podjetje preživi in ohrani delovna mesta, medtem ko sindikat ima bolj konfliktno pozicijo do poslovodstva in brani direktno pravice delavcev. Sindikat ima pa tudi recimo možnost stavke, to je nekaj, kar svet delavcev nima in če one dva delujeta skupaj, če sodelujeta, potem je lahko zgodba zelo uspešna, ker si lahko pomagata z svojimi različnimi mehanizmi in potem je to res celostno vključevanje delavcev v podjetje. Zdaj v drugih primerih pa seveda ni tako, ker poznamo tudi res ogromno primerov, kjer sindikati in sveti delavcev ne sodelujejo in kot sem že omenila, da poslovodstvo ni naklonjeno participaciji in predvsem to je nekaj, kar je izziv za prihodnost. Tudi zakonodajno bi bilo treba v bistvu to močno okrepiti. Zdaj je zaradi pomankanja teh kazenskih določb oziroma izvršljivosti teh pravic soupravljavskih dejansko problem, da je preveč odvisno od naravnanosti poslovodstva in njegovega dojemanja vrednosti participacije.
Pa torej omenila si sindikate, svete delavcev, je tukaj neka priložnost za boljše sodelovanje, mogoče tudi na nacionalni ravni, mogoče tudi v nekih postopkih sprejemanja zakonodaje oziroma čist v nekih odločitvah, kako vidiš to možnost sodelovanja med tema strukturama, ki sta sicer različni strukturi, ampak obedve ne bi zagovarjale interese delavcev?
Tako je, definitivno je po mojem mnenju tle manevrskega prostora še ogromno in res ogromno možnosti za sodelovanje, ker če pač sodelujejo te strukture, se dejansko pokaže učinkovitost tudi participacije kot take. Zdaj, na nacionalni ravni nekak do zdaj ni prihajalo do tega sodelovanja, se mi zdi, da tudi zaradi tega je poznavanje instituta svetov delavcev slabše, kot bi si želela, da je.
Kaj pa je pol kakšen konkreten nasvet za vse delavke in delavce, mogoče tudi prekarke in prekarce, ali pa za sindikate, da izboljšamo skupaj to področje?
Zdaj, delovanje oziroma aktivnost preko sveta delavcev je res nekaj drugačnega kot aktivnost preko sindikatov. se mi pa zdi, da v bistvu ravno zaradi njene narave, ker je narava bolj usmerjena v sodelovanje s poslovodstvom, zato da se dosegajo najboljši rezultati, zato da se pač poskrbi za neko trajnostno delovanje podjetja. Z tega vidika je to daje delavcem in delavkam tudi v bistvu neko drugačno motivacijo, da pridejo vsak dan v službo. To je mal večjo težo da tvojem delu, kot samo to, da si v bistvu ti delavec, ki prodaja neko svojo delovno silo za plačo in v bistvu hodi za to v službo in potem ne čuti v bistvu nikakršne večje pripadnosti do podjetja kot to. Medtem ko z nekim sodelovanjem v odločitvah, pa nekak nase tudi prevzameš to mentaliteto, v bistvu to vlogo, pač delaš to zase in delaš za vse. In iz tega vidika v bistvu delo postane malo več kot mezno delo, kar je razširjeno danes.
Na podlagi povedanega torej lahko vidimo, da so oblike participacije delavk in delavcev lahko zelo različne. In kljub temu, da obstoj in delovanje sveta delavcev v podjetju ne pomeni vedno, da delavke in delavci lahko vplivajo na odločitve lastnikov kapitala, gre vseeno za eno izmed stopenj v smeri ekonomske demokracije. V Sloveniji lahko vidimo, da pravna podlaga za ekonomsko demokracijo obstaja in je dobra, vendar pa je potem implementacija velikokrat odvisna tudi od delodajalcev in posameznega dogajanja v podjetjih.
Sicer se participacijo delavk in delavcev v podjetjih včasih opisuje kot kontinuum, pri čemer je najnižja stopnja participacije prisotna tam, ker delavke in delavci ne dobijo niti informacije o odločitvah, ki se sprejemajo v vrhu podjetja. Nasprotna stopnja, kjer je participacija delavk in delavcev visoka, pa predstavljajo primeri, kjer imajo delavke in delavci možnost odločanja in neposredno vplivanja na delovanje podjetja, na primer preko možnosti veta, na kakršnekoli odločitve lastnikov, s katerimi se ne strinjajo. Na drug način se stopnje participacije opisujejo v kategorijah, ali da gre za informiranje, za posvetovanje, soodločanje in kot neka zadnja stopnja upravljanje podjetij strani delavk in delavcev.
Primer te zadnje stopnje upravljanja podjetij strani delavk in delavcev so na primer podjetja, ki so jih delavk in delavci sami prevzeli. Sploh, ko govorimo o demokratičnemu, nehierarhičnemu vodenju, prijemo do primerov, ki dosežejo te neke najvišje ravni participacije. O takih primerih se najbolj pogosto govori v latinsko-ameriškem kontekstu, kjer je kriza v 90-ih letih spodbudila številne prevzeme podjetij strani delavk in delavcev. Nam geografsko bližja primera pa sta recimo podjetje Dita iz Bosne in Hercegovine, ki proizvaja detergente, in pa podjetje Ita z Prvomajska, ki na Hrvaškem proizvaja orodne stroje.
Za konec pa se moramo vprašati, če kaj je znotraj celotne razprave o ekonomski demokraciji vloga sindikatov. Medtem, ko je delavska organizacija in obstoj sindikatov v podjetju včasih predstavljeno kot neka oblika delavske participacije, namreč sindikati sami po sebi ne pomenijo v bistvu nobenih sprememb v lastništvu podjetja ali upravljanju letih.
Pri sindikatih je ponavadi kot še nekak največji doprinos k demokratičnosti na področju delavskih pravic, omenjen socialni dialog. Socialni dialog je proces, pri katerem gre za dogovarjanje, usklajevanje in sprejemanje stališč med različnimi interesnimi skupinami. Zdaj, predstavniki teh različnih interesnih skupin so najprej predstavniki dela, torej delavci in sindikati, predstavniki kapitala, torej delodajalci in različne združenja delodajalcev, ter pa predstavniki vlade.
Ampak so v bistvu omejitve socialnega dialoga v smislu zagotavljanja večje demokratičnosti kar precej številne. Najprej se seveda pojavi vprašanje demokratičnosti odločanja že recimo znotraj sindikalnih struktur in vključevanja članstva v sprejemanje odločitev in zahtev, ki so podlaga za neka kolektivna pogajanja. Vprašanje je, ali glas v oblikovanju teh zahtev dobijo različne skupine delavk in delavcev, ki kljub temu, da predstavljajo velik del delovne sile, ne delajo pod enakimi pogoji. Tukaj imamo seveda v mislih predvsem prekarne delavke in delavce in seveda tudi potencialne delavke in delavce, torej tiste, ki so morda trenutno brezposelni, pa bi želeli sodelovati pri tem socialnem dialogu.
Pa vendar, tudi če bi vsi sindikati dejansko imeli visoko stopnjo demokratičnosti znotraj sebe in vključevali zahteve tistih, ki v socialni dialog pogosto niso vključeni, se naslednja težava pojavi na stopnji dialoga samega in zmožnosti zagotavljanja kakršnih koli večjih premikov v dobro delavk in delavcev v dobro skupnosti.
Ker, kot smo že ugotovili na začetku tokratnega podcasta, je ravno neupoštevanje zahtev, kot so neki visoki delavski in okoljski standardi, eden od glavnih pokazateljev pomankanja ekonomske demokracije. Dejstvo pa je, da glede na to, kakšne so zahteve sindikatov, moč lastnika kapitala v današnji družbi potem na koncu še vedno premaga oziroma prevlada. To pomeni, da se v socialnem dialogu, ki temelji na ideji strinjanja vseh obletenih socialnih partnerjev, hitro zgodi, da so kakršne kol večje sistemske spremembe praktično povsem nemogoče, ker jih lahko že eden izmed partnerjev uspešno blokira. Če govorimo torej o nekih delovskih pravicah in o socialni državi, so v vlogi tega, ki blokira partnerje, največkrat predvsem delodajalci, torej te lastniki kapitala in pa v bistvu bolj kot ne tudi vlada sama.
Sindikati, čeprav sami po sebi na primer ne predstavljajo alternative obstoječim lastniškim razmerjem v podjetjih, vseeno lahko razvijajo različne demokratične procese in visoko stopnjo participacije znotraj sebe, znotraj lastnih struktur. In vkolikor bi dosegli to, bi lahko tudi v večjem obsegu razmišljali o omejitvah trenutnih demokratičnih procesov, v katere so vključeni in pa seveda o možnostih sprememb.
Poleg tega verjameva, da so sindikati organizacije, ki bi lahko v večji meri sodelovale v razpravah o ekonomski demokraciji in bolj aktivno spodbujale različne obstoječe in prihodne inicijative, ki ekonomsko demokracijo razvijajo. Naj bo torej tokratni podcast eden izmed teh prispevkov v tem procesu. To je to. A ja, seveda, še zahteve financerjem.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci več čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.